Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, vaxtaşırı yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda şiddətli şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə olacaq. Odur ki, çətir götürməyi unutmayın.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağışlı keçəcək. Səhər və gündüz yağış yağacaq. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə də bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. 12-17 dərəcə olacaq.
İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz reportyorların ən son açıqladığı hesabatda belə deyilir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək.
Separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada Rusiyaya məxsus hərbi bazalar gələn ildən fəaliyyətə başlayacaq.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri ola bilərdi. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz reportyorların ən son açıqladığı hesabatda belə deyilir. Söz azadlığı indeksinə görə Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Ermənistan 88-ci, Gürcüstan 120-cidir. Sərhədsiz reportyorlar qeyd edirlər ki, bu il Gürcüstan reytinqdə geriləyib. Belə ki, avqust ayında Rusiya ilə münaqişə zamanı bir neçə jurnalist öldürülüb, Gürcü jurnalistlərinə hadisələri işıqlandırmağa maneələr yaradılıb. 173 ölkə arasında söz azadlığı vəziyyəti ən yaxşı İslandiya, Lüksemburq və Norveçdə, ən pis isə Afrikanın şimal-şərq ölkəsi olan Eritreyadadır. Daha sonra Şimali Koreya və Türkmənistan gəlir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası oktyabrın 19-unda keçirilən iclasında seçkinin yekunu barədə protokolu təsdiqləyib Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün ərzində öz qərarını verməli idi. MSK seçkilərində indiki prezident İlham Əliyevin 88%-dən çox səs topladığını bildirib, digər namizədlər isə 3%-lik bariyeri aşa bilməyiblər. Azərbaycanda prezident seçkiləri bu ilin oktyabrın 15-də keçirilib.
Bugün MDB Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərləri Soçidə toplaşır. Ramil Usubovun da iştirak elədiyi iclasda görülmüş işlərin yekunları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlıq perspektivləri və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizədə səylərin əlaqələndirilməsi məsələsi müzakirə ediləcək. İclasda kriminal avtomobil biznesinə qarşı mübarizə məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq. İclas oktyabrın 24-dən də davam edəcək.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri ola bilərdi. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Əgər Amerika qüvvələrinin İraqda iştirakı ilə bağlı razılaşma olmasaydı, onda Amerika hərbiçiləri İraqdakı əməliyyatları dayandırmalı idi. BMT-nin Amerika qoşunlarına verdiyi mandat bu ilin sonunda başa çatır. Yeni müqavilə Amerika hərbiçilərinin İraqda qalmasına hüquqi əsas verəcək. Ancaq razılaşma İraqın bəzi siyasətçiləri tərəfindən dəstəklənmir və onlar dəyişiklik edilməsini tələb edirlər.
Brüsseldə bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Təxminən 70 ölkənin maliyyə institutları görüşə dəvət alıb, konfransa Avropa Komissiyası və Dünya Bankı sədrliyi edir. Rusiya tədbirə dəvətli deyil. BMT və Dünya Bankının hesablamalarına görə Rusiya ilə avqust ayındakı münaqişənin nəticələrini aradan qaldırması üçün Gürcüstana azı 3 milyard 25 milyon dollar tələb olunur. Vəsait növbəti 3 ildə infrastrukturun yenidən qurulması və iqtisadiyyatın bərpası üçün xərclənəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada Rusiyaya məxsus hərbi bazalar gələn ildən fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Rusiya Baş Qərargah rəisi Nikolay Makarov deyib. Onun sözlərinə görə hər bazada 3700 hərbiçi yerləşdirilə bilər. Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunu müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Əfqanistanın jurnalist 20 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Kafirlikdə ittiham olunan jurnalistə məhkəmə yanvar ayında ölüm cəzası kəsib, daha sonra qərarı dəyişib. Həbsə səbəb 24 yaşlı Pərviz Kambaxşın internetdən Məhəmməd Peyğəmbərin qadın hüquqlarını tanımadığı ilə bağlı bir məqaləni yükləməsi və onu dostları arasında yayması olub. Qərb dövlətləri, Əfqanistanın insan haqları qrupları jurnalistin həbsini pisləyirlər.
Manşqalada bu gecə partlayış olub, 2 nəfər xəsarət alıb. Interfaxın məlumatına görə partlayış Toyota mərkəzinin yaxınlığında baş verib. Bundan qabaqsa dünən Dağıstanda silahlı qrupla döyüşdə azı 6 milis əməkdaşı həlak olub, 13-ü yaralanıb. Dağıstanda bu cür zorakılıqlar adətən xaricdə müdafiə olunan Çeçen mənşəli yaraqlılarla bağlanılır.
Rusiyanın qaz inhisarçısı olan Qazprom'un rəhbəri Aleksey Miller Tehrana səfər eləyib. Rusiya rəsmisi İran və Qətərdən olan nazirlərlə birgə OPEC qaz birliyinin yaradılması yollarını müzakirə ediblər. İranın neft naziri Qulam Hüseyn Nozari deyib ki, qaz ixrac edən dövlətlərin qrupunun yaradılması üçün böyük qərarlar verilib. Qazprom rəsmisi isə 3 ölkənin birgə layihələri müzakirə etdiyini bildirib, ancaq detalları açıqlamayıb. İran və Qətər dünyanın ən böyük qaz ehtiyatına malik ölkələri hesab olunur.
Bu saat olan əsas xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin şərhi ilə.
Xəbərlər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Saqqal qarağı məsələsi var. Yəni bizim hər bir problemimiz həll olunubmu ki, biz artıq yaşayış binalarının fasadlarını təmir edirik. Vəsaitlər ayrılır, ancaq bu vəsaitlər konkret hansı işlərə sərf olunacaq, o açıqlanmır. Əslində, heç olmasa millət vəkillərinə bu açıqlanmalıdır ki, bilirsiniz, Azərbaycanda elə bilir indi milyonlar adiləşir. Belə görünür ki, burada bir bölüşdürmə var.
İnti deyilməklərdir, bunlar ola bilir. Sadəsə, cüzi bala ola bilər. Heç bir nazir, heç bir baş idarənin rəhbəri istəməz ki, onun adı bu tikintinin təmirində axanlansın. Mən buna tam razı deyirəm. Ola bilir ki, hansısa təmirçi oradan 10 manatının yerinə 12 manat yazır, bu ola bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, təmir və aqrar sahəyə ayrılan büdcə vəsaitləri arasındakı fərqlərdən danışacağıq.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə geridə qalır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının yenicə açıqlanmış hesabatında belə deyilir.
Azərbaycandakı prezident seçkilərini qüsursuz sayan Amerikalı müşahidəçiləri kim maliyyələşdirib? Müşahidəçilər maliyyə mənbələrini niyə gizli saxlamağa çalışır?
Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik istəyi nədən xəbər verir?
Və Qarabağ probleminin əlində kim vasitəçi olsun? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir ya da bizə zəng vurub öz cavabınızı deyə bilərsiniz 436-77-41-ə.
Necə olur ki, Mişlidəki 36 orta məktəbin bircə məzunu da ali məktəbə girə bilmir. Bu haqda da bizim reportajımız olacaq.
Bəzər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
İndi isə Azərbaycan mətbuatına verilən qiymət haqqında danışacaq. Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumu Gürcüstanla və Ermənistanla müqayisədə daha pisdir. 170 ölkə arasında Azərbaycan 150-ci yerdə qərarlaşıb Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının sonuncu hesabatında. Hesabat demək belədir də, dünyada mətbuat azadlığının indeksini müəyyənləşdirib. İndi həmin hesabat haqqında Sevinç danışacaq. Sevinç Hüseynzadə daha ətraflı tanış olub həmin sənədlə. Sevinç, daha nələr vurğulanır?
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qeyd edir ki, ötən illə müqayisədə dünyada mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət yaxşılaşıbdır. Bu eyni zamanda MDB ölkələrinə də aiddir. Sərhədsiz Reportyorlar qeyd edirlər ki, MDB ölkələri arasında ən yaxşı vəziyyət məhz Ukraynadadır. Rusiya bu siyahıda daha geridədir, Türkmənistan da geridədir. Azərbaycan isə sən də qeyd elədiyin kimi 173 ölkə arasında 150-ci yerdə qərarlaşıbdır. Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan ən pis olanıdır söz azadlığı sahəsində, mətbuat azadlığı sahəsində. Ermənistan 88-cidir, Gürcüstan 120-ci yerdədir.
Gürcüstan da siyahıda gerilib.
Hə, Gürcüstan da gerilib de, yəni bunu da sərhədçi reportyorlar belə izah edirlər ki, avqust ayında Rusiya ilə münaqişə olan zaman jurnalistlərə müəyyən hadisələri işlandırmağa maneçilik törədilib, o cümlədən bəzi jurnalistlər də qətli getirilibdir. Yəni bununla əlaqələndirir Gürcüstanın geriləməsini və qeyd edirlər ki, ən yaxşı vəziyyət həmişə olduğu kimi İslandiyadadır, Lüksemburqdadır, Norveçdədir və ən pis vəziyyət Şimali Afrika ölkələrindən Eritriyadadır, Şimali Koreyadadır, Türkmənistandadır.
Siyahı dəyişmə. Bəs Azərbaycanda vəziyyətin pis olması, mətbuat vəziyyətinin pis olması, bu haqda hər hansı məlumat var mı, izahat var mı sənəddə, yoxsa?
Yəni indeks kimi göstərilib, siyahıda sadəcə qeyd olunubdur.
Hər halda Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olması da görünür, siyahıda Azərbaycanın yerinə təsir edib.
Hər halda 150-ci yerdə özün izah edib ki, nəyə görə belədir vəziyyət.
Hər halda bizdən daha yaxşı bu işi ekspert izah edə bilər. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Arif bəy. Arif bəy, yəqin siz də eşitdiniz, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir qədər əvvəl öz hesabatını açıqlayıb, dünya mətbuatının indeksi, mətbuat azadlığının indeksi. Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Sizcə bu rəqəm nə deyir?
Sərhədsiz reportyorlar bir neçə kateqoriya götürür, o kateqoriyalar üzrə qiymətləndirir. Mən təxminə eləyirəm indiki vəziyyətdə nə təsir edib Azərbaycanın geriləməsinə və s. ümumi fonda. Çünki söhbət bəlkə də ondan getmir ki, bugün dünənkindən daha pisdir. Söhbət ondan gedir ki, digərlərində bir qədər yaxlaşma baş verib və Azərbaycanda bu irəliləmə baş verməyib. Həbs olan jurnalistlər, qanunvericilikdə dəyişikliklər prosesinin dayandırılması, xüsusilə o defamasiya ilə bağlı məsələ, efirdə pluralizmin olmaması və s. bunlar təsir edən mühüm məsələlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanın yerinə və digər ölkələrlə müqayisəsinə, bilmirəm, mən 170 ölkədə olmamışam, amma sizə bir şey deyim, bəlkə mən bir 40 ölkədə olmuşam və həmin ölkələr sırasında yalnız ola bilsin ki, Tacikistan və Türkmenistan'da medianın vəziyyəti Azərbaycandakı medianın vəziyyətindən pisdir. Azərbaycanda həqiqətən son 10 il ərzində çox güclü regres gedir, geriləmə gedir və bugün bir vaxtlar 90-cı illərin sonunda, əgər belə demək mümkünsə, Qafqazlarda at oynadan Azərbaycan mətbuatı, hər tərəfli güclü olan Azərbaycan mətbuatı həqiqətən Ermənistan və Gürcüstan mətbuatından geridə qalır. Həm tirajlarına görə, həm efirdə pluralizmin olmamasına görə, ən azı televiziya kompaniyalarının sayına görə, yerlərdə xatə dairəsinə görə və ən azı nə qədər gülməli də olsa, bir tərəfdən biz özümüzü dünyanın ən sürətlə inkişaf eləyən, ən böyük maliyyə ehtiyatlarını artıran ölkəsi kimi təqdim edirik. Nə qədər gülməli olsa, adam başına düşən mediada, adam başına düşən reklama görə də hətta Azərbaycanı qabaqlayırlar. Bunlar çox dəhşətli göstəricilərdir. Ona görə biz özümüzü dik tutub gəzməklə və yaxud deməklə ki, bunlar səhvdir. Olsun 170-ci olmasın, 165-ci yer olsun. Bundan bizim vəziyyətimiz mi dəyişir? Faktlar çox tərs faktlardır.
Arif bəy, Ermənistan və Gürcüstandan Azərbaycanın geri qalması nə dərəcədə realdır? Həqiqətmə əks etdirir
bu. Mən bayaq elə onu dedim. Bayaq onu dedim ki, bir vaxtda Qafqazlarda güclü olan və həm erməni, həm gürcü mətbuatından üstün olan, maliyyəsinə görə də, yazılarının dərinliyinə görə də, tirajlarına görə də Azərbaycan mətbuatı bugün həm tirajlara görə, həm deməli əslində maliyyə sərbəstliyinə görə, çünki mən bayaq dedim, hətta reklam gəlirləri, adam başına düşən reklam gəlirləri üstünlüyünlər, həm də ki pluralizminə görə, xüsusən televiziya sahəsində pluralizminə görə, efirinə görə daha üstünlüyünlər. Bu demək deyil ki, bu ölkələrdə demokratik bir vəziyyətdir və s. Xüsusən məsələn bizdə vəziyyət, mən xüsusən Qafqaz mətbuatını yaxşı bilirəm, həm görmüşəm, həm tez-tez onları görürəm, izləyirəm mətbuatını. Biz daim monitoringini keçirdirik. Məsələn, tutaq ki, biz bilirik ki, günbəgün 8-10 aparıcı qəzetləri və yaxud televiziyası Ermənistanın mətbuat sahəsində nə yazır və s. tirajlar nə cür dəyişir, Gürcüstanda nə cür dəyişir. Bu nəticələrə görə Azərbaycan həqiqətən bugün artıq deməli Gürcüstan və Ermənistan mətbuatından geridədir. Tutaq ki, Gürcüstan mətbuatından əgər belə demək, nisbi demək mümkünsə biz 15-20% geridə qalırıqsa, Ermənistan mətbuatından bir 10% geridə qalırıq, amma hər halda bizim geriləməyimiz, geridə qalmağımız əslində geriləməyimiz deməkdir. Yəni onlarda nəyisə hansısa bir dəyişiklər baş verəndə burada o dəyişiklər baş vermir. Ona görə də Azərbaycan geriliyə gedir.
Təşəkkür edirik Arif bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Xatırladaq ki, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir qədər əvvəl hesabatını açıqlayıb, Azərbaycan siyahıda 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir və Arif Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan mətbuatını indi, demək, bir vaxtlar Qafqazın ən güclü mediası mətbuatı Azərbaycandaydı, indi onu Orta Asiya ölkələri ilə müqayisə eləmək olar, Türkmənistanla. Halbuki bir neçə il əvvəl Azərbaycanda fəxrlə deyirdilər ki, Azərbaycan Orta Asiya ölkəsi deyil. Belə. Artıq verilişimiz yarı olur, 15 dəqiqə işləyir 9-a və xəbər başlıqları.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz Reportyorların ən son açıqladığı hesabatda belə deyilir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək.
Separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada Rusiyaya məxsus hərbi bazalar gələn ildən fəaliyyətə başlayacaq.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri olardı. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ermənistanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulur. O deyib ki, ümid edirəm biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq, hər halda hər iki ölkə həll variantı tapmağa hazırdır. Ümid edirəm ən qısa vaxtda bu mövzunun müzakirəsi üçün ölkənin prezidentini üçün ölkənin prezidentini görüşü keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bildirib ki, danışıqların əsasında Qarabağda ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun tanınması dayanır.
Beləliklə Rusiya vasitəçi olmaq istəyir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, amma dərhal da Kremlin vasitəçilik təşəbbüsü şübhə altına düşür. Cənubi Osetiya kimi separatçı qurumu dəstəkləyən Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində nə dərəcədə ədalətli olacaq, onun vasitəçiliyinə bel bağlamaq olarmı?
Üstəlik də Moskva ilə Yerevanın isti münasibətlərini müttəfiq olduqlarını nəzərə alanda yerli politoloqlar Moskvadan vasitəçi kimi müsbət heç nə gözləmirlər. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə ilə söhbətə qulaq asaq, onunla söhbəti əməkdaşımız Səadət Akif qız eləyib.
Siz yəqin Medvedevin Ermənistanda görüşlərini izləmişsiniz. Orada bildiribdik Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olacaq, amma bu görüş Moskvada olacaq və hesab edir ki, bu iki tərəfli görüş olacaq. Sizin fikir necə? Gürcüstan hadisələrindən sonra Rusiyanın belə can atımı görüşlərdə iştirakı, ümumiyyətlə Rusiyanın mövqeyini gücləndirilməsi nə ilə bağlıdır? Necə izah edərdiniz bunu?
Birincisi, Rusiya-Gürcüstan hadisəsində sonra Gürcüstana hücum edən, təcavüz edəndən sonra gördü ki, Amerika tək başına vasitəçilik edir, ondan sonra Fransa tək başına vasitəçilik edir və bu vasitəçiliyə yavaş-yavaş Türkiyədə qoşulur, Rusiya isə qıraqda qalır. Ona görə Rusiya indi bu qıraqda qalmağını istəyir, pərdələsin və yenidən deməli aktiv, sülh məramlı dövlət kimi meydana gəlsin. Amma Rusiya təcavüzkar dövlətdir, məlumdur. Deməli, Medvedevin Ermənistandakı görüşündə vurğulandı ki, Rusiya Ermənistanın ən deməli güclü və sadiq müttəfiqidir. Ondan başqa Ermənistanda Serj Sarkisyan və Ermənistanın xarici işlər naziri dedilər ki, məsələn Madrid prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Yəni Qarabağ ermənilərinə Azərbaycan referendum hüququ verməlidir. Qarabağ erməniləri Azərbaycandan ayrılmağı qanuniləşdirməlidir. Ondan sonra isə bunlar sülh barəsində bizlə danışacaqlar. Ona görə mən Moskvada bu Serj Sarkisyanla Medvedevin danışıqlarını tamamilə boş, mənasız və əsassız sayıram. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan gedib Moskvada bu görüşdə iştirak etməməlidir. Çünki əvvəldən bəyan olunubdur ki, ermənilər Azərbaycandan Dağlıq Qarabağı umurlar və Azərbaycanla istəyirlər ki, Azərbaycan buna imza atsın. Dünya böhranı şəraitində Ermənistan gözünə deməli yol açmaq. Dağlıq Qarabağı və Laçını Ermənistana qanuni surətdə calaşdırmaq istəyir və ondan sonra da gəlib Azərbaycandan bəhrələnmək istəyir. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri bunu onların üzərinə deməsin.
Rusiyanın bax bu cür fəallaşmasının fonunda Amerikanın mövqeyi necə olacaq? Yəni siz nə proqnoz verirsiniz?
Rusiya Federasiyası dağılmamış, Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Amerikanın aktivliyini mən alqışlayıram. Hesab edirəm ki, Amerika düzgün eləyir, aktivləşir. Çünki axırda bu məsələni Amerika həll edəcək. Önündə beynəlxalq hüquqa əsaslanarıq.
Amma burada yəni Rusiya hələlik Minsk qrupunun tərkibində qalır. Belə deyək də bütün o danışıqların incəliyinə qədər də bilir. Yəni hər hansı bir maneçilik törətmək imkanları bax indiki mərhələdə necədir bu məsələ?
Rusiya varsa sülh olmayacaqdır. Nə hərb, nə sülh Rusiyanın ən böyük amalıdır. O da var. Amma Rusiya bu böhrandan sonra görək nə cür olacaqdır. Onda danışarıq. Sizə deyirəm ki, bu böhran Rusiyanı yıxmalıdır. Ondan sonra məsələ həll oluna bilər. Əgər yox, böhran nəticəsində Rusiya daha da güclənəcəksə, mən buna inanmıram, mümkün olmayan şeydir. Onda Azərbaycanın vəziyyəti lap pis olacaqdır.
Vəfa Quluzadənin söhbəti idi bu. Saadət Akif qızı onunla müsahibə götürmüşdü. Bir daha xatırladaq ki, Rusiya vasitəçi leh missiyası ilə çıxış edir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində. Və bu arada Azərbaycan da demək Yerevanda baş verənlərə səslənən təkliflərə reaksiyasını verib, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin yalnız ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həllinə razılaşacağını deyib, Azərbaycan prezidentinin aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə deyib ki, Ermənistan prezidenti sadəcə öz ölkəsində ittihamlardan qaçmaq üçün bu cür bəyanatlar verir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Rusiyada daxil olmaqla bütün ölkələr tanıyır və Kremlin son cəhdləri münaqişənin həlli üçün faydalı ola bilər.
Xəbərlər davam edir. Biz indi sizdən soruşuruq ki, Qarabağ məsələsinin həllində kim vasitəçi olsun? Bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə və ya zəng də vura bilərsiniz 436-77-41-ə.
Biz sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Daha sonra bizim reportajlarımız olacaq. Elanlarda da demişdik. Azərbaycanda müşahidə aparan Amerikalı müşahidəçilərlə bağlı bir araşdırmamız olubdu. Demək, o haqda danışacaq. Sonra yerli mətbuatın icmalını çatdıracaq. Qısa elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Studiyada biz işləyirik. Şahınız Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkiləri ilə bağlı qərarını açıqlamalıdır. Müşahidəçilər ötən illərin təcrübəsinə söykənərək deyirlər ki, məhkəmə qərarını yubatmayacaq. MSK-nın göndərdiyi sənədi demək olar ki, olduğu kimi təsdiqləyəcək, xırda para sənədlərin ləğvi də istisna olunmur. Hər halda MSK da bildirmişdir ki, araşdırmalı bir şey yoxdur, çünki nə namizədlərdən, nə də müşahidəçilərdən şikayət gəlib.
Hətta bəzi müşahidəçilər özü yerli yox, beynəlxalq müşahidəçilər bu seçkilərin qüsursuz keçdiyini iddia edirdilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə 5 qiymət qoyan bu müşahidəçilər isə Amerikadan, demokratiya adasından gəliblər. Amma maraqlısı budur ki, qrupun arxasında kim durur, necə maliyyələşir bilən yoxdur. Həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı bunu araşdırmağa çalışıb ki, görsün müşahidəçilər qrupu gördüyü işə görə kimdən pul aldığını niyə gizlədir.
Həmkarımızı inandırmaq istəyirlər ki, müşahidəçilər müftə işləyiblər Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqları olduqlarına görə. Amma bu hamısı deyil, Ruzanna Rəşid qızı yerli yataqlı nəql eləyəcək.
Azərbaycanda seçkinin nəticələri şübhə doğurmasa da seçkini müşahidə edən təşkilatlarla bağlı suallar qalır. Ölkədə azad və ədalətli, qüsursuz seçki keçirilməsi barədə bəyanat verən təşkilatlarla bağlı cavablanmayan suallar var. Azadlıq Radiosu Exit Poll və seçkinin müşahidəsini təşkil edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ES Araşdırmalar Mərkəzinin maliyyə mənbələrini açıqlamadığı barədə məlumat vermişdi. Xatırladaq ki, hər iki təşkilat seçkilərlə bağlı müsbət rəylərə imza atdı. Bir qədər sonra məlum oldu ki, eyni üslubda işləyən, yəni mənbəyi açıqlanmayan maliyyə hesabına seçkilərin monitoringini keçirib sonra qüsursuz seçki rəyi verən Amerika təşkilatı da var. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT kimi təşkilatların hesabatında Azərbaycanda seçkidə irəliləyiş olduğu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığı deyilir. Ancaq Amerikalı müşahidəçilər qrupunun hesabatında seçki yalnız tərəflənir. Azərbaycanda Amerikadakı qədər ədalətli seçki keçirildiyi deyilir. Amerikalı müşahidəçilər qrupunun Azərbaycana kimin dəvəti ilə gəldiyini öyrənmək asan olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov belə bir müşahidə qrupunu tanımadığını, MSK-da qrupun qeydiyyatdan keçmədiyini deyir.
Bizdə Amerika müşahidəçilər qrupu adlı bir qrup qeydiyyatdan keçməyibdi. Belə bir təşkilat mənim yadımda deyil. Bunlar hansısa bir təşkilatın tərkibində gələn qrup ola bilərlər. Biz təşkilatları akreditə edirik. Tərkibində qrup ola bilər.
MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirir ki, seçkini müşahidə üçün sifariş verilmir. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq MSK, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyi tanınan beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Onlar da dəvət əsasında gəlib seçkini müşahidə edirlər.
Bu müşahidə heç vaxt sifarişlə olmur. Exit poll hər hansı bir ölkənin sifarişi ilə sorğu keçirilə bilər. Amma müşahidə heç bir ölkənin sorğusu ilə, yəni belə deyək, sifarişi ilə olmur. Yalnız ölkənin dəvəti əsasında təşkilatlara, yəni arzu eləyən, bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlara ünvanlanmış dəvət əsasında aparılır.
Amerikalı müşahidəçilər qrupunun bəyanatını yayan Bob Lawrence və Associates şirkəti ilə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, seçkiləri müşahidə eləmək üçün onları nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəvət edib. Təşəbbüs şirkətin öz rəhbərindən dəvətsə biraz əvvəl adını çəkdiyim Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasından gəlib. Politoloq İqor Məmmədov Amerikalı müşahidəçilər qrupunun missiyasına şübhə ilə yanaşır. Deyir ki, bəzi missiyalar seçkiyə başqa məramla gəlirlər və burada yenilik yoxdur. Əvvəlki seçkidə də belə missiyalardan istifadə olunub.
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycan tərəfindən Mitovski International adında bir şirkət dəvət olunmuşdu Azərbaycana ki, exit poll keçirsin. Bu Mitovski International'ın rəhbərinin təxminən bir 70 yaşı var idi. Onun şirkəti Azərbaycanda hökumətin mövqeyini müdafiə edən exit poll keçirdi. Mitovski özü rəhmətə getməmişdən biraz qabaq nə dərəcədə hökumətin saxtakarlığa yol verdiyini etiraf elədi. İndi bu da bu növdən, bu sıradan bir daha bir şirkətdir. Nə olsun Amerika şirkətidir? Deməli, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda və hakimiyyətdə olanların xeyli pulu var, neftdən zənginləşiblər və Amerikada da müxtəlif növ belə şübhəli xidmətlər göstərə biləcək şirkətlərin sayı çoxdur və Mitovski International nümunəsində mən fərz eləyə bilərəm ki, bu kimi hesabatları hazırlayanlar da heç də təmiz pulla Azərbaycana gəlməyiblər və ya təmiz məramla Azərbaycana gəlməyiblər.
Mitovski həmin etiraf məktubunda onu ülkəyə dəvət edən Renaissance Associates şirkətinin və yerli partnyor Avcianın exit poll nəticələrini rəsmi nəticələrə uyğunlaşdırması üçün ona təzyiq göstərdiyini yazmışdı. Maraqlısı budur ki, bu ilki seçkilərdə maraqlı bəyanatlarla çıxış edən Amerika müşahidə qrupunun rəhbəri Bob Lawrence həm də həmin Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bəs seçkinin müşahidəsini sifariş verən müşahidə qrupunun xərclərini ödəyən kimdir? Bob Lawrence deyir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyil.
Bir hissəsini özüm ödədim, qalan hissəsini bu işdə marağı olan. Keçmişdə də bizə kömək edən biznesmenlər.
And who are those people? It would be great.
Kimdir o biznesmenlər?
To make people know about them.
Onlar keçmişdə də Renaissance Associates ilə birgə işləmiş, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafında maraq olan adamlardır.
Cənab Lawrence müşahidəçilərin xərcini çəkmiş biznesmenlərin adını açıqlamadı. Dedi ki, sonra bəzi adamlar o biznesmenlərə zəng edib pul istəyə bilərlər. Lawrence özü dediyinə görə Azərbaycanda seçkinin müşahidə missiyası üçün 50 min dollar xərcləyib. Bob Lawrence bunu Azərbaycanın inkişafında çox böyük marağı ilə izah elədi. Xatırladaq ki, söhbət azı 40 Amerikalı müşahidəçinin Azərbaycana gəlişi və gedişi otel və nəqliyyat xərclərindən gedir. Bob Lawrence dəfələrlə vurğuladı ki, Amerikalı müşahidəçilərin Azərbaycana səfəri üçün Azərbaycan hökuməti pul xərcləməyib.
Hökumətin pulu xərcləməyib. Mən heç vaxt hökumətdən pul almamışam.
period.
Bunu Bob Lawrence dedi. Amma Bob Lawrence and Associates şirkətinin internet səhifəsində beynəlxalq müştərilər arasında Azərbaycanın da adı var. Həm də Azərbaycan şirkətin yeganə beynəlxalq müştərisi kimi göstərilib.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq astıq və demək o Amerikalı müşahidəçilər qrupunu kim maliyyələşdirir bu suala cavab tapmağa çalışmışdı. İndi baxaq görək yerli mətbuat nə yazır. Bugün çıxan qəzetlərə Bizim Yol qəzeti yazır ki, Sərdar Cəlaloğlu deyir, mən hökumətlə əməkdaşlığa hazıram.
Moskvanın zədələnmiş imici və ya Medvedyev Əliyevlə Sarkisyanı Rusiyada görüşdürmək istəyir, Ekspres qəzeti yazır.
6 rayon əvəzinə Bakı Ceyhan, işğaldakı rayonların boşaldılması qarşılığında Bakı Ceyhan Moskvanın nəzarətinə keçə Rus qoşunları ölkəmizə qayıda bilər, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayəndə.
AXCP sədrindən yeni təklif, Əli Kərimli deyir ki, indiki mərhələdə müxalifət qüvvələri vahid əməkdaşlıq mərkəzində birləşə bilərlər.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallığı artırıb və tərəflər xüsusən Azərbaycanın qarşısında bir sıra ağır şərtlər qoyur. Məlumatlı mənbələrdən biri bildirib ki, Kreml münaqişənin həllinə kömək etməyə hazırdır, ancaq bir şərtlə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 6 işğal olunmuş rayonunun boşaldılmasının əvəzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə nəzarət hansısa formada bir Rusiyaya verilsin. Üstəlik Rus qoşunları Sühməramlı Qüvvələr adı altında boşaldılan ərazilərdə yerləşsin. Həmçinin Azərbaycan NATO-ya üzv olmayacağı haqda konstitusiyadan möhkəmləndirilmiş təminat versin və öz qazını Nabuko kəməri ilə nəql etməsin. Amma bütün bunlar heç də Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasını təmin etmir. Belə ki, bölgənin yekun statusunu istənilən halda referendumla müəyyən etmək nəzərdə tutulur. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır və qəzet bununla bağlı şərh də verir ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Serj Sarkisyanla prezident İlham Əliyev arasındakı ilk görüşün Rusiyanın vasitəçiliyi ilə və patronajlığı altında təşkil olunacağı haqda məlumatlar özünü doğrultdu. Belə görünür ki, Əliyevlə Sarkisyanın Moskvada Medvedevin vasitəçiliyi ilə görüşməsinə dair razılaşma yeni deyil. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sentyabrda Moskvaya səfər zamanı Medvedev bildirmişdi ki, Kreml Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair səyləri artırmaq qərarına gəlib və tezliklə bu istiqamətdə konkret addımlar atılacaq. Ehtimal ki, Əliyevlə Sarkisyan arasında danışıqların Moskvada təşkil olunması barədə razılaşma həmin səfər zamanı əldə edilib. İndi isə Medvedev Sarkisyanın bu görüşə qəti razılığını alıb. Beləliklə ABŞ-ın Qarabağ danışıqlarını Rusiyanın təsirindən çıxarmaq üçün göstərdiyi son səylərini boşa çıxmış saymaq olar. ABŞ istərdi ki, prezidentlərin görüşünün təşkilatçısı olsun, amma indi danışıqlar Rusiyanın diktəsi altında davam edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda öz bugünkü sayında.
Ekspres qəzeti yazır ki, Moskvanın zədələnmiş imici və ya Medvedev Əliyevlə Sarkisyanı Rusiyada görüşdürmək istəyir. Qəzet politoloq Zərdüş Əlizadədən soruşub bu görüşlə bağlı. Zərdüş Əlizadə deyib ki, Azərbaycanın Qarabağ məsələsini öz xeyrinə həll eləməsi üçün resursları yoxdur. Onun fikrincə, Gürcüstan müharibəsindən sonra Rusiyanın zədələnmiş imicini düzəltmək üçün addım atacağına inanmır. Rusiyanın öz imicini düzəltməyə ehtiyacı yoxdur. Onun imici neft-qazdır, Avropada bundan asılıdır. Rusiyanın hərəkətlərinə sadəcə məzəmmətlə kifayətləndi. Bu, Avropanın ikili standartıdır və Rusiyadan enerji asılılığının göstəricidir. Əlizadə Medvedevin İravan səfərindən müsbət heç nə gözləmədiyini deyib ki, ruslarda belə bir məsəl var, xeyirdən xeyir axtarmazlar, nikbin məyanatlara gəlincə ötəri mənafi xarakteri daşıyır. Azərbaycanın xeyrinə həlli üçün ciddi bir zəmin yoxdur. Ekspres qəzeti yazır.
Yer gəlmişkən bu arada bizə ismarıçılar gəlir 050-744-1017-yə. Rasim yazır Bakıdan.
Kimin vasitəçi olması önəmli deyil, bu münaqişəni törədən Rusiyanın rolunu heç indirmək lazımdır.
İsmarıçılarınızı gözləyirik. 050-744-1017-də sualımız da belədir. Qarabağ məsələsində kimin vasitəçi olmasını istəyirsiniz? Cavablarınızı gözləyirik. İndi isə mətbuat icmalını davam etdiririk.
Azadlıq qəzeti yazır ki, AXCP sədrindən yeni təklif. Əli Kərimli indiki mərhələdə müxalifət qüvvələrinin vahid əməkdaşlıq mərkəzində birləşə biləcəyini deyir. Əli Kərimli deyib ki, indiyə kimi vahid əməkdaşlıq mərkəzinin ancaq konkret olaraq müxalifət partiyaları arasında funksional əməkdaşlığını mümkün etdiyini deyib, artıq ilkin mərhələnin keçdiyini vurğulayıbdır. O, növbəti mərhələdə müxalifət qüvvələrinin ümumi məqsədlər naminə birləşə biləcəyini vurğulayıbdır. Amma Əli Kərimliyə görə bu da son mərhələ deyil, qarşıdan parlament seçkilərinin gəldiyini deyib Əli Kərimli və son mərhələ olaraq müxalifət qüvvələrinin blok olaraq müxalifətin vahid seçki blokunda birləşə bilməsini xüsusi vurğulayıbdır. Deyib ki, düzdür, burada hamı eyni vaxtda birləşə bilməz, amma hazır olan və birləşmək istəyən qüvvələr bu addımı ata bilərlər. Azadlıq qəzeti yazır.
Bizim Yol qəzetinə Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Çalıoğlu müsahibə verib. O deyir ki, hökumətlə əməkdaşlığa hazıram. Müxbir soruşur ki, özünüz deyirsiniz ki, hakimiyyət demokratikləşmədə maraqlı deyil, belədirsə sizin konsepsiyanız necə işləyə bilər? Cavab belədir. Mən demokratikləşməyə nail olmaq üçün mütləq iqtidarla normal münasibət qurmalıyam. Çünki nə qədər aqressiv oluramsa, əleyhimə işləyir. Əvvəlki siyasi təcrübəm də bunu təsdiqləyir. İndi istəyirəm ki, fərqli siyasət aparam. Burada nə var ki? Sual. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu siyasəti aparırsınız. Hökumətin mövqeyində nə dəyişib ki? Elə bir şey dəyişməyib, amma mən özüm dəyişmişəm. Mən bugün aqressiv deyiləm, iqtidardakılara düşmən kimi baxmıram və həqiqəti gözünə dik baxıram. Və Sərdar Cəlaloğlu daha sonra Əli Həsənovun, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun müxalifətlə əməkdaşlıq barədə təklifinə də münasibət bildirib, deyib kim kiminlə əməkdaşlıq etmək istəyirsə buyursun. Mən məyər iqtidarla İqtidara belə bir mesaj vermişəm. Mən deyirəm ki, əməkdaşlığa hazıram və salam. Əlimdə bir vasitə yoxdur ki, hökumətə əməkdaşlığa məcbur eləyəm. Sadəcə bir tərəfli qaydada mövqeyimi bildirirəm. Sərdar Cəlaloğlu yeni bizim Yol qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Bir neçə gündür ki, Yeni Azərbaycan qəzeti prezidentliyə namizədlərlə müsahibələri dərc eləyir. Dünən Qüdrət Həsənquliyevlə müsahibə dərc olmuşdu. Bugün isə Fazil Qəzənfəroğlu ilə. Fazil Qəzənfəroğlu deyib ki, hakim partiyanın namizədinin qalib gəlmə şansı əvvəldən böyük idi. Xalqımız sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatçısı kimi prezident İlham Əliyevə yenidən etimad göstərdi. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, ƏDV ləğv eləyəcək, bağlanma təhlükəsi ilə üzləşən 15 quşçuluq təsərrüfatı yenidən istehsala başlayacaq. Belə, bugünkü mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan yenə burada olacaq, bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramıdır. Səhər proqramı öz işini davam etdirir və sizdən SMS gözləyirik. 050-744-1017-də sualımızı xatırladaq. Qarabağ məsələsində kim vasitəçi olmalıdır? Biz bu arada sizə bir müsahibə təqdim eləmək istəyirik. Berit Lendimanla, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviridir o. Bakıda seçkiləri müşahidə edib, amma Mərkəz Seçki Komissiyası onun ərizəsinin e-maillə gəldiyini bəhanə eləyərək ona lisenziya verməmişdi. Həmkarımız Ayaz Əhmədov götürüb həmin müsahibəni. İndi həmin müsahibədən bəzi məqamları çatdıracağıq.
Siz Azərbaycandakı seçkiləri yaxından izlədiniz. Seçkiyə verdiyiniz qiymət necədir?
In our opinion, it is not possible to hold elections.
Fikrimizcə hazırda Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil, çünki bunu mümkün eləyən mühit yoxdur. Kütləvi debatlar olmayıb. İllərdəki təqib və həbslərə məruz qalan müxalif qüvvələrin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. Başqa, daha böyük problem budur ki, mətbuat azadlığı yoxdur. Bütün bunlar hər hansı seçkinin keçirilməsi üçün o qədər vacibdir ki, əgər səsvermə özü seçki qanununun pozulması qeydə alınmadan kamil şəkildə keçirilsəydi belə, yenə də Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərin keçirildiyini demək olmazdı.
Real violation of the election legislation.
Seçki mühitinin olmamasının səbəblərini nəyə izah edərdiniz? Bəlkə bunun obyektiv səbəbləri var.
I would say that this environment is definitely something that
bu bir mənalı olaraq hakimiyyətin siyasi iradəsindən asıl olan məsələdir. Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratik mühit yaratmaq istəyi olsaydı, buna asanca nail ola bilərdi. Bunun üçün sadəcə müxalifəti təqib etməyə, jurnalistlərə, azad mətbuata təzyiq göstərməyə son qoymaq kifayət eləyərdi. Debatlar, fikir müxtəlifliyi, bunlar demokratik mühiti yaradan əsas şərtlərdir. Əlbəttə heç kim inkar eləmir ki, demokratiyanın inkişafına zaman tələb olunur, amma ictimai fikrin sərbəst şəkildə formalaşmasına maneə törətmək demokratiyanı ilə beşikdəcə boğmağın ən yaxşı yoludur.
Müxalifətin boykot qərarına münasibətiniz necə oldu?
Biz müxalifəti başa düşürük, amma haqq qazandırmırıq. Sözsüz ki, ölkədə müxalif fikrin mövcudluğunu nümayiş etdirilməsinin yeganə yolu seçkidə iştirak eləmək olardı. Buna görə biz təəssüf edirik ki, müxalifət seçkidə iştirak eləmədi. Amma biz müxalifəti də çox gözəl başa düşürük. Mən son 10 ildə Azərbaycandakı bütün seçkiləri müşahidə eləmişəm. Onlara bərabər şərtlər əsasında rəqabət aparmağa heç vaxt imkan yaradılmayıb. Onlar bilirdilər ki, bu dəfə də az da olsa dəstək qazanmağa heç bir şansları yoxdur. Nə formal olaraq, nə də reallıqda. Buna baxmayaraq, ölkədə fərqli fikrin olmasını nümayiş etdirməyən iştirakdan başqa yolu yox idi.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatları sizin təşkilatın verdiyi qiymətdən xeyli yumşaq səslənir. Bu fərqin bir səbəbi varmı?
Bunun bir sıra səbəbləri var. Əsas nəzərə çarpan səbəb odur ki, beynəlxalq müşahidəçilərin böyük qismi xüsusilə parlamentləri təmsil edənlər seçkilərin ancaq səs vermə mərhələsi ilə tanış oldular. Məncə seçkiləri bir neçə ay kəsimində izlədikdə yaranan mənzərə yalnız səs vermə zamanı yaranan təəssüratlardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki bu dəfə səs vermənin gedişində olan pozuntular əvvəlki seçkilər zamanı müşahidə olunduğu qədər kütləvi deyildi. 2003-2005-ci illərlə müqayisədə bu səs vermə heç də pis deyildi. Amma parlamentlər tərəfindən göndərilən müşahidəçilər bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi iqlimi görə bilmədilər. Onlar ictimai rəyin hansı yolla formalaşdığını görmədilər. Müxalifət boykot qərarının səbəbini başa düşmədilər. Digər səbəbi yalnız təxmin etmək lazım gəlir. Söhbət Avropanın Azərbaycandakı maraqlarından, neft maraqlarından gedir. Amma mən deməliyəm ki, bu məsələdə də hər şey ağ-qara rəngdə deyil. Məsələn, belə fikir var ki, Qərbə beynəlxalq ictimaiyyəti gələcəkdə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqların aparılması, müsbət dəyişikliklər məqsədi ilə ona təsir etmək imkanlarının olması üçün zəmin lazımdır. Bu fikir doğrudur, görünsə də digər tərəfdən biz görürük ki, həmin məntiq illərdə Azərbaycanda bəhrə vermir. Əksinə, vəziyyət daha da pisləşir. Odur ki, hesab edirəm ki, vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətin fikrinin yumşalmasından çox, onun daha da kəskin səslənməsini tələb edir.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında həbsdə olan jurnalistlərin adı çəkilmədi. Həbsdə olan jurnalistlərin və ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcək illərdəki aqibəti ilə bağlı nə fikirləşirsiniz?
Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, Azərbaycandakı vəziyyət yaxşılaşmayıb. Bizi xüsusilə narahat edən odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətinin Azərbaycana olan təzyiqləri son 3 ildə zəifləyib və bunun nəticəsi kimi vəziyyət daha da pisləşə bilər. Jurnalistlərin adının çəkilməsini gəldikdə isə bu heç də tam həqiqətə uyğun deyil. Onların azad olunması istiqamətində Avropa Şurası və diplomatlar tərəfindən ardıcıl olaraq addımlar atılıb. ATƏT-in son həftə dərc olunan bəyanatında da jurnalistlərin adı çəkilir. Seçki ərəfəsində heç bir siyasi məhbusun azadlığa buraxılmaması mənim aləmimdə ondan xəbər verir ki, Azərbaycan rəhbərliyi özünü çox sərbəst hiss edir. Onlar əmindilər ki, seçki ərəfəsində belə bir addım atmadan da beynəlxalq ictimaiyyətin müsbət rəyini qazana bilərlər.
Bu, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Berit Lindemann'la müsahibə idi. Müsahibəni həmkarımız Ayaz Əhmədov götürmüşdü.
Yer gəlmişkən, siz Berit Lindemann bizim radiomuzun saytında da demək forumda iştirak eləyir. Ona siz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Forumumuzda iştirak eləmək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməyiniz yetərlidir. Və demək bir neçə saniyədən sonra yenə söhbətimizə davam eləyəcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salamlayırıq dinləyicilərimizi və təşəkkür edirik ki, bizə SMS-lər göndərirsiniz. SMS-ləri oxumaq istəyirik. Sualımız belə idi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində kimin vasitəçi olmasını istəyirsiniz?
Cavablar gəlib, Memat yazır ki, bu münaqişəni yaradan Rusiyadır, onların barışıqda marağı yoxdur.
Türkiyənin vasitəçiliyi uyğundur yazır. Memati Kamran yazır. Birinci Bakını Rusiyanın əlindən almaq lazımdır, sonra Qarabağı. Kamranın fikridir
bu. Əgər sizin də cavabınız varsa, onda bizə SMS göndərin. Telefon nömrələrimiz 050 744 1017-də ya da bizə zəng də vura bilərsiniz 436 77 41-ə.
Və indi sonuncu bir reportajımız var, vaxtımız varsa onu çatdıracaq sizə. Söhbət Azərbaycandan gedir, Azərbaycandakı məktəblərdən daha doğrusu. Demək, belə bir araşdırma aparılıb yerli təşkilatlardan biri tərəfindən və məlum olub ki, İmişlidə bir məktəb var, orada 36 məktəb var, onun bu üst-üstə götürəndə bu məktəblərdən heç bircə məzun da bu il ali məktəbə qəbul ola bilməyib. Təhsil Nazirliyi bu məlumatları nə ilə izah eləyir? Bu haqda araşdırma aparıb əmkarımız və bir suala da cavab axtarıb ki,
və əgər doğrudan da regionlarda təhsilə maraq yoxdursa, yeni məktəb binalarının tikintisinə, təmirinə böyük vəsaitlər qoymağa dəyərmi? Səadət Akifqızı bu suala cavab verməyə çalışıb, gəlin onun reportajını dinləyək.
Məktəb illəri
Zərəntaş Bayramova Şəmkir məktəblərinin birində təhsil alıb. Ali məktəbə girməyə can atsa da imtahandan kəsilib.
Məktəbdə lal dərslər yaxşı keçirilmirdi. Yəni o öyrənməklə insta girmək çox çətindir. Ona görə lazımdır ki, hazırlığa gedəsən.
Zərəntaş indi Gəncədə ali məktəbə hazırlıq kursuna gedir. Ümid edir ki, gələn il tələbə olmaq arzusuna çatacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev bu günlərdə apardığı tədqiqatında da üzə çıxarıb ki, ötən il ali məktəbə qəbul olunanların 25% orta məktəbi daha əvvəl bitirən məzunlar olub. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il 3000-dən çox məktəbin minindən, yəni təxminən 40%-dən heç bir məzun ali məktəbə qəbul olunmayıb.
Mənə gəlir, o məktəblərin səmərəlilik məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65% şəhərin payına düşürsə daxil olanlar, Bakı, yəni Abşeronda daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıt. Bu deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az nazaxlıdır.
Jurnalist Natiq Güləhmədoğlu isə deyir ki, Təhsil Nazirliyinin regionlarda orta məktəblərə qoyduğu investisiyalar məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə təsir etmir. Məsələn, o bir neçə faktı diqqətə çatdırır. Deyir ki, Mişlidə yerləşən məktəblərin 36-sından heç birində tələbə adını qazanan olmayıb. Halbuki Təhsil Nazirliyi burada bir sinif otağının tikintisinə 55 min manatdan çox vəsait ayırıb. Həm söhbətimiz daha bir faktı diqqətə çatdırır ki, Şəkinin Başgönük kəndinin məktəbinə son 2 ildə 1 milyon 138 min manat investisiya qoyulub, amma bu məktəbdən cəmi bir nəfər tələbə adını qazanıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, bu qədər məktəbin ali məktəblərə qəbul prosesində pis nəticə göstərməsi ilə bağlı faktlar ona məlum deyil, amma o bölgədə, xüsusilə kənd və rayonlarda yerləşən məktəblərdə tədrisin keyfiyyətində problem olması ilə razılaşır.
Bakı kimi bir şəhərdə yaradılan təhsil şəraiti ilə Gədəbəyin bir dağında olan məktəbi müqayisə edə bilmərik. Burada informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına daha çox üstünlük verilib. Burada biz məktəbləri daha yaxşı təhsil edə bilmişik. Burada müəllim potensialı daha güclüdür. Hətta bizim ucqar bölgələrimiz var ki, bir çox fənlər tədris olunmur. Artıq dövlət proqramı ilə bu problemlər xeyl aradan qaldırılıb. Ancaq buna baxmayaraq, əgər yardımlının bir kəndində İngilis dili tədris olunmursa, hələ də xarici dil tədris olunmursa və tələbə qəbul komissiyasının sualında da xarici dil bir 20 sual salınırsa, tələbə artıq bu 20 balını itirirsə, necə müqayisə eləmək olar ki, nə üçün Bakıda yüksəkdir, bu aydındır.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, hər il tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası qəbulla bağlı apardığı təhlilləri onlara təqdim eləyəndən sonra nazirlik buna qiymət verir. Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirlik bölgə məktəblərinin maddi texniki bazasına və müəllim heyətini gücləndirməyə çalışır.
Sadə Takif Qızın reportajına qulaq asıq və Xəbərətərin bugün birinci hissəsi burada yekunlaşır.
Bu səhərdə Xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Təxminən bir 10 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da qona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Xəbər ətərş azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubu səxmi pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reford Cağəllərin, Arsak Levante, Petrosani, Vana, Zorumi, Vailən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
46-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rap time, rap time.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı
101.7 FM
Bizim
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7